Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Sati i 7 minuta, Radio Beograd 1, vi slušate emisiju U središtu pažnje. Danas ćemo razgovarati o jednoj praksi iz političkog i ekonomskog života koja je veoma čvrsto utkana u samo društvo i ne samo savremeno društvo, već praktično od kada postoji podela moći među ljudima, a ta praksa, ta radnja jeste lobiranje. Lobiranje ima pomalo negativan imidž, delimično zbog toga što kada ne uspemo u nečemu, lako ćemo to svaliti na tuđe lobiranje, opet kada uspemo u nečemu, obično ćemo to pripisati svojim sposobnostima. Međutim, priča o imidžu lobiranja je dosta složenija od ovoga i između ostalog vezane i za iskustvo koje smo imali kao društvo sa lobiranjem u skorijoj prošlosti, a koje nije bilo tako dobro. To su upravo neke od tema koje ćemo dotaći danas tokom emisije, ali najviše ćemo razgovarati o tome kako funkcioniše lobiranje u savremenom svetu, kako političko, tako ekonomsko i drugo, i ko i koliko uspješno lobira danas za Srbiju, koliko su moćni pojedini lobiji koji postoje u našoj zemlji, u svetu, naši lobiji u svetu i tako dalje. Pozdravit ćemo Tihomira Hrnjaka, predsjednika Saveta Društva lobista Srbije. Dobar dan.
Dobar dan.
I ako budemo imali sreće, očekujemo uskoro i Nenada Vukovića, vašeg predsjednika društva. Gospodin Vuković je trenutno na jednom sastanku i očekujemo da se pojavi tokom emisije. Dakle, današnja tema je lobiranje, termin koji se često spominje i kolokvijalno i u medijima, i termin o kome mislimo da znamo ponešto, ali pitanje je koliko je sve to tačno, budući da je cijela priča dosta složena i, moram reći, vrlo interesantna. Nakon što sam se malo informisao kako sve to funkcioniše, video sam da je mnogo dublje nego što se ponekad čini na prvu loptu. Interesantno uopšte da postoji društvo lobista, o tome ćemo malo kasnije, ali možda prvo pitanje je, pre nego što uopšte počnemo da pričamo o samom lobiranju kao procesu, ono što je interesantno, to je koliko običan čovek, neko ko se informiše iz medija, može uopšte da zna koliko je neka odluka doneta zbog lobiranja ili zbog ličnog prijateljstva ili zbog nekog obećanja ili zbog ekonomskog pritiska. Uopšte, koji je razlog donošenja nekih odluka na visokom nivou? Pošto često neke odluke pripisujemo lobiranju, a jako retko možemo znati da li je lobiranje razlog zašto je nešto uspelo ili nije uspelo. Dakle, koliko mi kao običan svet uopšte možemo u savremenom društvu znati zašto je neko na visokom nivou doneo neku odluku, ili ćemo zauvek biti osuđeni na to, i mi mediji praktično biti osuđeni na to da samo nagađamo?
Zahvaljujem se. Pitanje je vrlo dobro. Ja ću pre nego što odgovorim pokušati odgovoriti na to pitanje, ja ću samo ispričati, možda slušalcima bude zanimljivo, otkud termin koji ste vi nazvali ili stručni ili kolokvijalni, vrlo često spominjan u raznim i pežurativnim značenjima, otkud termin lobbying. Na engleskom reč lobby znači hodnik. Evo poreklo te reči. A sad ćete vidjeti i sliku i priliku onda porekla te reči i zemlje iz koje potiče. Američki predsjednik je voleo da puši. Sve svoje važne odluke donosio je sarađujući sa svojom suprugom. Pošto je njoj smetao duvanski dim, on je često u predsjedničkoj palati izlazi u hodnik da bi popušio cigaretu.
Čuo sam jednom tu anketu, sad se sećam, Grant, ako se ne varam.
Ja mislim,
kraj 19. veka, jeste.
Upravo tako, ja nisam smeo da pogrešim. Dakle, predsjednik izlazi u hodnik, u lobi, tada nisu bile ove komercijalne cigarete, ove što se popuše za nekoliko minuta, već su bile cigarete koje su u stvari izvorna reč cigarete, mi ih zovemo kubanske cigarete, koje traje najmanje 20 minuta. Onda su to otkrili sitni službenici koji nikada nisu mogli da mu priđu i da s njim porazgovaraju, a njihova tamo gubernija u nekom delu Amerike je tražila od njega da porazgovara sa predsjednikom, evo konkretno Grantom, da bi se dozvolio prelaz stoke preko neke reke tamo, mimo neke procedure, da se to tako omogući nekim dekretom, i oni su njemu prilazili i razgovarali s njim prilikom tog pušenja cigarete u hodniku i lobiranjem, znači faktički jednim neformalnim razgovorom, ali sa zloupotrebljavajući mogućnost da mu priđu u tom trenutku i na tom mestu, uticali na predsjednika da donosi određene odluke.
I danas mi kažemo u skupštinskim kuloarima.
Upravo tako,
ili hodnicima moći.
Je francuska reč. I sad pogledajte, ako se poigramo rečima, lobiranje, sad već to ispadne neki ozbiljan termin. Ako bi to onda preveli na francuski, kuolarisanje, to bi već bilo jedna podcenjivačka formulacija i ponižavanje nekoga ko po kuloarima, i to je inače i kod nas je uzrečica, znači sa ružnom konotacijom. Lobbying se uvukao u evropski pravni sistem, pravni i politički sistem i ekonomski sistem, faktički preko američkog modela lobiranja, što je jedna vrlo, vrlo složena ukrštanje, mičurinsko ukrštanje dve vrste potpuno različite između sebe. Američka političko-pravna tradicija je mnogo drugačija od evropske političko-pravne tradicije, međutim, uticaj novca i krupnog kapitala i mehanizama odlučivanja je iz Amerike se prelio u Evropu, i Evropa, izuzev Engleske, na vrlo nespretan način pokušava da kopira i pokušava da parira američkom modelu lobiranja.
Da, razgovarat ćemo o tome koliko je lobiranje različito od podmićivanja otvorenog, i razgovarat ćemo o tome koliko su evropski i američki sistem različiti. Između ostalog, vi kažete nespretno, ali Evropa se trudi barem da to reguliše na neke načine, pa sad šta bude od toga, vreme će pokazati. Ali interesantno je, dakle, kada znamo na koliko različitih frontova je moguće uticati na osobe koje donose odluke, dakle, da li mi na kraju možemo znati, ili bar oni koji su bliski tim krugovima moći, koliko lobiranje može imati efekta, i za koji procenat nekih velikih odluka je lobiranje bilo zaslužno?
Da, mi u principu nikada ne možemo znati kako i ko je i zbog čega doneo određenu odluku. Pre svega, kad govorimo o donošenju odluke, ta odluka mora, da bi se govorilo o lobiranju, mora biti opšteg pravnog karaktera, znači da utiče na veći broj ljudi, ne na određeno fizički opredeljivu pravnu ili fizičko lice osobu, znači mora biti kao u formi opšteg akta. To je smisao lobiranja. Tu ćemo odmah napraviti nultu distinkciju, jer sve što nije namenjeno ka opštem opštem broju ljudi, većem broju ljudi, već ka pojedincu, to nije lobiranje. To je onda uticaj, nedozvoljeni uticaj, trgovina uticajem ili već neki drugi oblik možda inkriminisanog krivičnog dela. Znači, ovdje govorimo o donošenju odluka ka većem broju pojedinaca. Nikada ne možemo znati šta je uticalo da se takva odluka donese. Evo sad smo svedoci aktuelnih, da kažemo, odluka koji se odnose na neograničeni broj ljudi vezano za probleme nastale graničnim prelazima Hrvatske i Srbije. Mi ne možemo znati da li je to doneo hrvatski premijer tu odluku, iako ga kritikuju da je on to doneo, prosto je to nemoguće. Da li je možda neka lobby grupa, neka tamo emigracija ili već neka organizacija njemu to dovikivala, u hodniku mu dovikivala ili prilikom ispijanja kafe to rekla i podstrekivala ga faktički na donošenje neke takve odluke. Svaka odluka političke ili bilo kakve druge prirode, pravne prirode, ima po svoju proceduru. Samo u autokratskim sistemima donošenje odluka nema proceduru, već je stvar voluntarizma velikog vođe.
Da, ali to što odluka mora da ima proceduru kada se donosi, ne znači da je čak i u najdemokratskijim sistemima taj sistem imun na lobiranje.
Tako je. Ne znači, apsolutno ne znači. Procedura se često preskače, između ostalog zbog toga što je da bi se ispoštovala procedura, odluka mora trpeti faktor vreme. Ako je odluka nužna da se donese u hitnom postupku, onda je procedura koja je propisana za donošenje takve odluke veliki problem i prepreka i onda imamo jednu situaciju da donosilac odluke na vrhu piramide sam donosi tu odluku.
Ili posluša nekog.
Ili posluša prvog do sebe. Evo, sad ćemo upravo onda doći i do teme otkud uopšte lobističke grupe.
A sami znamo koliko u Srbiji se zakona usvaja po hitnom postupku i tako dalje. Onda samo možemo da pretpostavimo koliko to sužava krug eksperata koji su uključeni u cijelu priču.
Lobista, uopšte, znači, grupa lobista, to nikada nije jedan pojedinac. Suština njegove aktivnosti jeste da skrati put. Da toj proceduri skrati put od bazičnog izvora interesa određene društvene grupe do donosioca odluke za tu određenu grupu. On skraćuje put da bi se uštedelo vreme. On je faktički neki posrednik, medijator koji eklektički skuplja kao referentni primjerak u statističkim istraživanjima. Znači, na primjerku od 1000 ljudi mi ćemo zaključiti kako je javno mnjenje. Lobisti bi trebali da imaju mehanizme da anketiraju ili već da znaju u startu kakav je stav referentnog uzorka i na osnovu njega da izvedu zaključak pa ga prezentiraju donosiocu odluke. Time se skraćuje put. Lobisti mogu to da zloupotrebe ili mogu da upotrebe. To je stvar već morala. Ali na taj način faktički lobisti, sad govorimo o onom, znači, kako bi trebalo da bude modelu, na taj način lobisti pomažu ispravnom donošenju određene odluke.
Da. A zašto se lobiranje često izjednačava sa donošenjem odluke koja je suprotna sa onim što je u javnom interesu? Dakle, kada političke ili ekonomske elite donesu neku odluku koja je u skladu sa javnim interesom, onda se često kaže da ako su neke organizacije vršile pritisak, da je to zahvaljujući aktivnoj kampanji, da je to zahvaljujući pritisku javnosti. Dakle, nikad se ne koristi termin lobiranje, a koristi se opet vrlo rado kada se donese neka odluka koja se retrospektivno ne smatra najboljom.
Da, to je opet jedno delikatno pitanje. Pazite, danas neko može doneti odluku i sutra biti kriv zbog nje, a mi ćemo ga nakon 10 ili 50 godina rehabilitovati. I još će to lice koje smo 50 godina kinjili da je doneo jako pogrešnu odluku biti veličano kao junak jedne društvene zajednice ili neke interesne grupe. Znači, moramo paziti prilikom procene šta je pogrešna odluka, šta je dobra odluka. Istorija i vreme, to je vrlo relativna stvar. Da li je istorija protek 10 godina, 50 godina ili 500 godina? To mi nećemo nikada moći, u krajnjem, ni da doživimo da imamo zaokružen zaključak. Znači, ako neko donese danas pogrešnu odluku, javno mnjenje ga može osuditi već preko sutra, može ga sud osuditi za veleizdaju, ako je neka za korupciju, ako je neka ekonomska odluka. Znači, on može odgovarati. A da li će on biti rehabilitovan za 15 ili 20 godina?
Da, ali ako neko recimo lobira za duvansku industriju, ne može se reći da će možda jednog dana vrijeme pokazati da to nije bilo loše.
Da, pa jeste, pa lobiranje počelo od duvana, korišćenja duvana. Duvanska industrija svakako...
Ali hoću da kažem, činjenice da mnogi lobi rade za interese koji nisu u skladu sa javnim interesom.
Da, vidite, ja neću da relativizujem stvari. Uzmimo sad, da kažemo, duvanska industrija. Oni se, da kažem, zalažu za preferencijale razne vrste u proizvodnji nečega što, čije konzumiranje škodi ljudskom zdravlju. Međutim, najnovija neka istraživanja, pilot istraživanja, možda su plaćena, otkrivaju da od 1000 sastojaka duvana samo 5% škodi ljudskom zdravlju. Možda duvanska industrija u nekom trenutku počne da lobira u pravcu, ne, mi više ne proizvodimo cigarete sa tim štetnim sastojcima tih 5%, to su sad cigarete koje ne škode ljudskom zdravlju. Pazite, nauka je sve moguća, ona mnogo više ide od naših poimanja trenutnih unapred i mi možemo doživjeti ovu hipotetičku, nažalost hipotetičku situaciju, pa onda za 15 godina sankcionisanje, akciziranje duvanskih proizvoda postane jedna ružna prošlost nekog ekonomsko-pravnog sistema. Da, znači, ne želim da relativiziram stvari.
Ali da li to znači da u principu ne možemo osuditi lobiste tako lako što rade određeni posao?
Lobiste u svakom slučaju treba osuditi zato što se lobira mimo zakona. Prepisivanje američkog modela lobinga je, nemojte me za ovu reč osuditi, to ćete sad čuti kasnije u nastavku šta znači osuditi. Kopiranje američkog modela je nakaradno prepisano u Briselu i mi se zavaravamo kao država da se pametnim odabirom lobističke firme i lobističke agencije može postići neki opšti interes na političkom nivou donošenja odluka, odnosno da se pametnim koncentrisanjem kapitala u određenim pravcima može u Evropskoj uniji, dakle govorim o Briselu, doneti odgovarajuća odluka koja odgovara našim interesima. Lobiranje, znači, u tom smislu je okrivljujuće, treba okriviti iz prostog razloga što nemamo mehanizme kontrole lobinga. Znači, mi nemamo ni u Evropi, pazite, u uporedno pravnim rešenjima imamo recimo pravilnike koji uređuju rad skupštine, znači donosioca opšteg pravnog akta, i u okviru tog propisa su uređeni propisi o lobiranju. U, na primjer, u Sloveniji imamo poseban zakon koji lobiranje uređuje u okviru borbe protiv korupcije. Znači, imamo jedan vrlo anahron sistem, nesređen i neuređen sistem uporedno pravnim rješenjima. To znači...
Ali činjenica je da su mnogi zemlje profitirali. Spomenuli ste Brisel, da ne znači uvek ako odeberete lobi i date mu određen broj miliona da će on nešto postići za vas, ali činjenica je da su mnoge zemlje uspele da postignu što šta za sebe i da uspevaju konstantno. Moguće je pročitati podatak da u Briselu ima 30.000 aktivnih registrovanih lobista. Dakle, vrlo je lako, naravno, dati novac pogrešnoj agenciji koja ništa neće uraditi, ali svakako postoji veliki broj onih koji mogu nešto uraditi za naručioca.
Da, pa vidite ovako, država bilo koja, a mala država pre svega, može da lobira jedino udružena sa drugim državama. Mala država može da plati koliko hoće i koga hoće, jer to nisu referentne kancelarije advokatske ili lobističke kancelarije. Pa u Briselu imate možda 2% agencija registrovanih kao lobističke, ostale su sve ili konsultantske kompanije ili advokatske kancelarije, u svakom slučaju znači neki tercijalni sektor pružanja usluga. Lobiranje je kontinuitet, znači to nije potpiše se ugovor na godinu dana, nikakav efekat se ne postiže, naročito na planu političkog lobiranja. Nikakvi uticaji ne mogu da se urade, više tim lobističkim agencijama ide kao referenca da su lobirali za interes neke male Srbije, Bosne, Hercegovine, Crne Gore, Makedonije ili tako nekih maleckih država u Evropi. Znači, samo udruživanje država u određene interesne organizacije po teritorijalnom principu ili po drugom principu, kao što je nekad bio pokret nesvrstanih, pa je bio moćan, pa ako pokret nesvrstanih lobira u ime i za račun svojih članica, to je već nešto.
Da, to znači da u principu, pošto se često govori da smo mi izgubili trku u lobiranju početkom 90-ih, vi onda kažete da koliko smo izolovani bili, tu trku nismo mogli praktično ni da dobijemo.
Ne, mi nismo tu trku ni vodili. Devedesetih godina Jugoslavija, odnosno Srbija, tu trku nije ni trčala. To je samo mala virtualna igra bila. Srbija konkretno, odnosno Jugoslavija formalno, nikad tu trku nije trčala da bi izgubila. To je bila prosto takva jedna logika koncentracije, povezivanja određenih interesa. Druge republike iz bivše SFRJ su se priklonile određenim interesima. Srbija se nije imala kome prikloniti, jer je i Rusija bila vrlo nestabilna u to vreme i zato je došlo do takvog raspleta koji se može reći da generalno posmatrano nije loš, ali odnosno da je očekivan možda i sa stanovišta dva veka unazad, ali ta trka nije ni trčana. Mi nismo uopšte učestvovali u lobiranju, niti mogli da učestvujemo u lobiranju.
Da. Meni je fascinantno, slušam vas sada, vi dolazite iz društva lobista i radite kao lobista, između ostalog, ali interesantno je vidjeti koliko vi sami ograničenja navodite u lobiranju. Koje su onda one pozitivne strane?
Pozitivne strane su, kada se drugi put presluša ovaj razgovor, onda će se vidjeti mnogo bolje pozitivne strane. Ja govorim iskreno kako bi slušalci prosto stekli da uverenje i da skinu jednostavno jednu famu predrasude prema lobiranju. Dobra strana lobiranja je smisaonost uticaja na donosioca opšteg pravnog akta, da se objasni u skraćenom postupku, da ne mora da, naravno, povezanost lobista sa bazom onih koji žele da postignu određeni interes, da ne mora da se čeka. Jer ako se nešto čeka, onda se izgubi vreme, nekada vreme bude faktor koji obesmisluje donošenje takve odluke. Znači, lobiranje je jedna nužda. I lobiranje na dvorovima srpskih vladara je bilo nužno i zato su bili najuspješniji vladaoci u istoriji Srbije koji nisu sami donosili odluke, pa makar im tu pomagala i žena, što se krije u našoj srpskoj tradiciji, ili velmože koji su stajale uz njih. Znači, lobiranje je jedna nužnost, jer suprotnost od lobiranja je autokratija. Ne govorimo sad o demokratiji i diktaturi, nego govorimo o autokratiji i lobizmu. Znači, lobiranje, kad bi imalo neku svoju drugo značenje, je u stvari samo jedan oblik demokratije na jedan normalan način, smisan, razuman i kratak način, dozvoliti i upoznati donosioca odluke šta je prava odluka, pa on neka onda izabere. Znači, dati mu izbor. To je zadatak lobiranja i to je jedan jako ozbiljan i uzvišen zadatak. Ako takav jedan zadatak komercijalizujemo, ako lobističke firme prihvate ugovor sa Srbijom da bi imali referenc listu jednu državu, što nije mala stvar, ako se gleda sve kroz novac ili ako vam rade džabe, to ne valja. To ne valja i to onda gubi smisao. Mi u Srbiji smo u povoju i mi nemamo jednostavno lobiranje. Ja nisam lobista. Jer ja nemam mehanizam kako ću da lobiram.
Ali lobirate kad stignete i koliko stignete, mada nezvanično.
Ukoliko me veći broj ljudi ovlasti za određeni interes, a nije me do sada niko ovlastio u smislu većeg broja ljudi da se izborim za određeni interes donošenja opšteg pravnog akta, ja bi onda takve radnje i preduzeo. Međutim, ja bi se našao onda u mraku, konkretno, jer ne bih imao regulisan mehanizam. Imao bi samo negativnu numeraciju šta ne smem da uradim. Imamo sada nedavno uvedeno krivično delo nedozvoljena trgovina uticajem. To je brat blizanac lobiranju. Znači, imamo i druga krivična dela vezana za koruptivne mehanizme. Znači, to su sve ono šta ja ne smem da radim ako lobiram. Zato ja ne mogu da lobiram, jer ono što smem da radim je improvizacija, jedna duga, duga tradicija još iz vremena socijalizma, da se na ručkovima u kultnim kafanama donose određene odluke ili na tokom lova ili tokom pecanja na brionima i voženja jahtom. Znači, to su razni ti neki mehanizmi koji se nalaze u ovoj zoni sivog lobiranja, neuređenog, potpuno prepuštenog improvizaciji i onog crne zone gde se nalaze krivična dela.
Vrlo interesantno, žućemo kasnije šta može naša država da uredi, da reguliše lobiranje, nije mi ni na kraj pameti bilo da se lobisti nalaze u jednoj vrsti takvog problema. Prije nego što čujemo reklame, evo vesti koja nam je stigla pre nekoliko minuta. Granični prelazi Bajakovo i Tovarnik otvoreni su za sav promet bez ikakvih ograničenja, to je saopštilo Hrvatsko ministarstvo unutrašnjih poslova. U 5 sati izvršena je, dakle, potpuna deblokada granice i sada svi automobili, bez obzira na registracije, uključujući naravno naše registracije, mogu ući u Hrvatsku. To je rekao hrvatski ministar policije Ranko Ostojić. Reporter RTS-a javio je sa graničnog prelaza Batrovci, dakle, da su krenuli već i prvi kamioni i automobili. Ljudi koji su čekali, koji su bili optimisti, su uspeli da dočekaju i granica sa Hrvatskom, nadamo se, trajno je otvorena. 17 sati je 31 minut. Vi slušate emisiju U središtu pažnje. Razgovaramo o lobiranju. Tihomir Hrnjak je naš gost i vraćamo se za koji minut. Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
CD Pavle Aksentijević i grupa Zapis. Prosvećenje u izdanju PGP-a. Ponovo u prodaji.
Muzička produkcija Radio Televizije Srbije sa simfonijskim orkestrom i horom pozivaju vas na promociju kompakt diska Stevan Hristić, Ohridska legenda. Po završetku promocije poklon koncert. Program Stevan Hristić Vaskrsenje. Solisti Jasmina Trumbetaš, Vasa Stajkić, Nebojša Babić, Vanja Biserčić, dirigent Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, četvrtak, 1. oktobar u 20 časova.
Ostani još tren. Jer bez tebe znam.
Novi CD Duo Moderato. Post scriptum.
Grli ljubi me, bar još ovu noć.
U izdanju PGP RTS-a.
Ko zna da li ćeš mi ikad više doć.
U prodaji.
Međunarodni susret dece Evrope. Radost Evrope. Od 2. do 5. oktobra u Beogradu.
Ne tražite provod, istražite ga. Fantastični istraživači i uzbudljive naučne teme na Noći istraživača. Preko 600 istraživača u Beogradu, Nišu, Kragujevcu, Ćupriji, Jagodini i Pančevu pokazat će vam kako da se zaljubite u nauku. Zasijajmo zajedno u Noći. Noć istraživača, 25. septembar od 16 časova.
Tata je.
Novi CD dečije muzike autora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a. Dečije zavrzlame i ostale kerefeke za mame, tate, bake i deke. U prodaji. PGP RTS ponovo predstavlja trostruki kompakt disk Stevana Mokranjca. Rukoveti liturgija Opelo. Ponovo u prodaji.
Eko.
Minuta do 18 sati, pričamo o lobiranju, skidamo veo tajne sa lobiranja na neki način. Tihomir Hrnjak iz Društva lobista Srbije naš je gost, vaš predsednik Nenad Vuković dugovaće nam jedno gostovanje ovde, koliko vidim na Radio Beogradu, možda na nekom važnom lobističkom zadatku, mada vi kažete trenutno ne može se raditi kao lobista u Srbiji, zato se čeka neki eventualno zakon koji bi to definisao i o tome ćemo razgovarati za desetak minuta, ali da popričamo prvo o tome koliko lobiranje može uticati na politiku, pogotovo ako gledamo poziciju Srbije u svetu i naše privrede. u svetu koja nije sjajna, mogla bi biti daleko bolja. Vi ste rekli da lobiranje može da pomogne, ali ne previše. Međutim, kada pogledamo recimo koliko u američkom kongresu postoje razne grupe koje vrše otvoren pritisak da se donesu neke odluke, čak se spomenju povremeno i imena nekih ljudi koji su navodno srpski lobi, sad ja ne znam koliko je to istina ili neistina, to ćete nam vi reći. Ako pogledamo koliko su brojne ekonomske misije u velikim centrima moći, šta pokazuje iskustvo? Koliko naša država to ozbiljno shvata i koliko uspeva da lobira za sebe?
Pa naša država generalno je vrlo promenjiva i uzmite
kategorija.
Je promenjiva kategorija, nažalost, uzmite da u zadnjih malo više od jedne decenije mi smo bili, ili više od jedne decenije, znači mi smo bili prvo jedna država koja se zvala SFRJ, pa smo bili onda država koja se zvala SRJ, pa smo bili državna zajednica Srbija i Crna Gora i na kraju smo država Srbija. Ako je to četiri, je li tako, neka pravna entiteta, onda o čemu mi možemo da govorimo? Kada se lobira kao Srbija, to je jedna stvar, a kada se lobira kao SFRJ, to je druga stvar. Ili će se naći onaj pregovarač sa naše strane ili kao državljanin, odnosno nacionalnosti, jedan od ovih šest bivših naroda, već koliko je bilo u SFRJ. Naša država i da hoće, ne može ništa da učini, jer mi smo jedna mala država, i to znači prosto smo nebitni za bilo koga. Bitni smo kao što smo bitni za lobiste, kao referenc lista. Nebitni smo zato što se otvoreno ne priklanjamo ni jednom političkom ili ekonomskom konglomeratu. To su definitivno istorijske patološke pojave, ti veliki ekonomski konglomerati, ogromne korporacije sa sedištima u državama sa velikom ekonomskom tradicijom, kao što je Britanija, Holandija. Amerika nema, nažalost, takvu veliku ekonomsku tradiciju. I onda prosto se država Srbija tu može naći samo kao junak koji se bori, što bi se narodski reklo, na ferku, ili se povremeno u svojstvu političkih promjena, u kontekstu političkih promjena, opredeljuje da angažuje koje kakve advokatske firme ili konsultantske firme, koje ćemo nazvati lobističkim firmama, da lobiraju ili animira neki kokus u Americi ili u nekoj saveznoj američkoj državi da bi lobirao za Srbiju.
Ajde, da, to znači da praktično hoćete reći da na svakoj firmi koja želi da izveze, na svakoj vladi koja želi da izvestuje neku odluku u centrima moći, je da se dokaže samo svojim akcijama.
Jeste. To nije lako. Diplomatiju treba zaboraviti, kao, jer diplomatija je u stvari jedna fina, kulturna pošta koja prenosi određene poruke. Znači, ona diplomatija je samo korica jedne knjige u kojoj nešto drugo piše. Diplomatiju čak i ne interesuje šta piše u toj knjizi. Znači, diplomatija je dobar prenosilac poruke, ali u vreme brzih i kvalitetnih komunikacija diplomatija je malo već sada mora da menja oblik. Znači, država Srbija preko svoje diplomatske mreže nešto i ne može, svakako ne može ništa posebno da uradi, osim
pa
za pojedince.
Onda ostaje? Ko onda ostaje da barem informiše velike centre moći o tome šta mi hoćemo, šta mi želimo, šta bismo mi uradili u jednoj varijanti, u drugoj varijanti? Pošto verujemo da ipak to njih bar negde donekle zanima.
Jeste, ključ je u dvostranoj komunikaciji. Znači, država Srbija ima određenih naznaka da radi pametno, znači mora imati dvostranu komunikaciju između svog stava, odnosno između sebe i donosioca neke odluke koju je možda Evropska unija ili Ruska privredna komora. Znači, mora imati dvostranost. Kad kažemo dvostranost, ne ono ja ti kažem pa čekam šta ćeš ti misliti, nego dvostrano znači uzvratni odgovor. Mora imati komunikaciju. Ta komunikacija, ja sam malo pre rekao, nije, samo je površna preko diplomatije. Ta komunikacija ne sastoji se samo u deklarativnim posetama Vašingtonu, Njujorku, Londonu i tako dalje. Ta komunikacija mora biti jedinstvena, složna i ne samo na političkom nivou. Kad kažem komunikacija, ne mislim na internu komunikaciju u Srbiji, već komunikaciju sa donosiocima nekih odluka van, da kažemo, naše države Srbije, i ona mora biti dvostrana, mora se sačekati odgovor. To je put kojim bi trebalo da se ide, ima po nekoj moje ovako proceni, ima naznaka da se to tako radi. Jedan od sjajnih primjera, to moram da pohvalim, poslednjih ima i pre ove vlade, je bilo isto dobrih primjera, je recimo u slučaju Srebrenice. Na koji način je dobra jedna priprema, takozvana predeliktna faza, jer se očekivao konflikt. Kako je to fino i pametno urađeno.
Govorite o obeležavanju ovogodišnjem.
Jeste, obeležavanju i Oluje, na primjer, čak i to. Vidite kakva je burna reakcija potisnutog kompleksa inferiornosti hrvatske javnosti zbog tega Oluje, pa se sad to istresa kroz onaj džak za bacanje smeća na konto ovih sirotih ljudi što su pobegli iz arapskih zemalja. Znači, to je rezultat dobrog lobinga. Lobing nije znači reakcija na odluku, nego pripremanje na odluku. Na neki način jedna vrsta prejudiciranja stvari, ali opet prejudiciranja sa argumentima. To je velika energija uložena u to i tu je bilo uspeha. Na ostalim poljima nema uspeha.
Spomenuli ste malo pre Rusiju, pre toga smo govorili o Briselu i Vašingtonu i sad to me navelo da vas pitam i imamo li mi prijatelje u svetu? Da li je danas, kada govorimo o lobiranju, onda sve posmatramo iz ugla interesa, da sve zavisi od nekih interesa, da je glavni štos, da tako kažem, pronaći zajednički interes sa nekim i onda ostvariti zajednički cilj sa nekim. Ali mi, romantične duše, voli bismo da mislimo da ima i pravih prijateljstava i da ima bliskih naroda i da ima nekoga ko će nešto uraditi za vas. Da li je to iluzija?
Jeste, to je iluzija. Prijateljstvo je pojam koji određuje odnos između dva pojedinca. Znači, to nije interakcija prema svima. To je odnos između dva pojedinca. Entiteti, znači mnoštvo. Ne može gajiti prijateljstvo prema drugom mnoštvu.
Ali činjenica da je Rusija prvi svjetski rat objavila rat Austriji zbog toga što Austrija objavila rat Srbiji. Čini se da ima nekih primjera u istoriji koji govore o prijateljstvu.
Jeste. Ima to recimo Karl Jaspers je to nazvao, pa posle su i neki, čak se i sada spominje kad se govori o Novaku Đokoviću, nazvao kolektivno podsvesno. Znači, određeni narodi kroz istorijska događanja koje se talože u podsvesti i prenose kroz razne običaje, postaju vrlo bliski jedni drugima po nekom svom generalnom mentalitetu, a taj generalni mentalitet suštinski je Jaspersovo kolektivno podsvesno. Jer oni i razviju celu teoriju, što naravno nećemo o tome da pričamo, ali kad govorimo o prijateljstvima naroda, to prosto je jedna iluzivna formulacija. Postoji samo jedna magnetizam između određenih naroda i bliskost između određenih naroda, njihovog podsvesnog, koje se može javiti u svesnoj formi u afirmativnim događajima koji se sada rade, a to je recimo su bile afekcije čak za vreme onih bivših ratova, da su kozaci dolazili u pomoć, pa da onda sad Srbi nešto
ne,
u Ukrajinu i tako dalje. Jeste. To su znači neke afekcije i tu se u stvari formira ta naklonost, jedno, ali prijateljstvo ne postoji. Zašto? Zato što to prijateljstvo podrazumeva neku uslugu prema nekom trećem. Zašto bi Rusija činila nama uslugu prema nekom trećem ako ona sama nema interes? A to onda nije prijateljstvo.
Da. Često su nam ovde na radiju gosti iz civilnog sektora, kako se to nekada zvalo, nevladine organizacije, i u svetu je civilni sektor izuzetno moćan. Dakle, postoje ti think tankovi, postoje veoma moćne organizacije koje okupljaju fantastične eksperte koje se zalažu za jednu ili za drugu politiku. Neko će se zalagati za ekologiju, neko će se zalagati za davanje, za vraćanje veće autonomije Tibetu, kako god. Dakle, sve te organizacije imaju neku agendu i mnogi stručnici kažu da su to čisto lobističke organizacije, ali opet sa druge strane moguće je pravdati to i jednostavno time da intelektualci, logično je da se udružuju oko istih ideja. Da li su velike nevladine organizacije veliki i moćni lobiji u nečiji službi, u službi onih koji ih plaćaju? ili je to malo previše grub način gledanja na sve to?
Vi ste potpuno u pravu, uopšte nije grub način gledanja, ne samo nevladine organizacije, već postoji i druge neke organizacije, pa čak i sportska društva. Ogromni i veliki sportski klubovi. Da ne govorimo o drugim, pa šta su tajne službe? Šta je Mosad?
Nego,
na primjer, jedna vrsta KGB, jedna vrsta lobističke organizacije. Ona ima primarno jedan zadatak, ali efekti njenog rada su uticaj na donosioca opšte odluke. Naravno, ne samo opšte. Ima tu vrlo pojedinačnih slučajeva, svakoj toj, što sam sada naveo, tajnoj službi. Ali, pogledajte, imamo razne društvene organizacije, osim što sam spomenuo sada sportsko udruženje. Imamo organizaciju Malteških Sokolova. Da li su oni lobirali da Ibrahim Rugova dođe u posetu na Kanabe, čuveni kod pokojnog Slobodana Miloševića?
Da, što je za malo preukrenulo situaciju.
Jest.
Da.
Je li to, je li to usluga lobističke neke možda aktivnosti Malteških Sokolova u odnosu na Republiku Srbiju i tadašnju vlast? To neka ostane pitanje i za sve nas, ne samo za slušalce. Da li su organizacije kao što su Rotary International, da li je to u stvari jedna globalna lobistička organizacija ili samo prosto jedna humanitarna organizacija? Da li je možda neozbiljno reći da je Rotary pokret u svetu jedna humanistička organizacija, humana organizacija? Nije. Znači, ništa od svih tih moćnih svetskih organizacija nije samo ono što kako se prikazuje. Sve su one moćne da utiču, Crveni krst, da utiču na određenu državu, jer samo države donose opšte odluke. Nevladine organizacije, udruženja građana, sportske organizacije i sve druge, oni nemaju tu moć da donose opštu odluku, da obavezuju pod pretnjom prinude pojedinca, odnosno građanina i pravno lice koje dejstvuje i posluje u toj državi na određeno poštovanje određene norme. Lobiranje u svakom aspektu i iz kog god ugla došlo, ono i pledira da se donese određena norma, jer ta norma izaziva određeno ponašanje, a to ponašanje može biti interes određene društvene grupe.
Evo, upravo sam dobio na mail ovog momenta jedan lobistički mail, dakle, a opet moram reći, apsolutno se slažem sa ovim stavom, ali interesantno je vidjeti kako ljudi dobro rade. Neću reći od koga, ali skreće se pažnja novinarima na odluku Ustavnog suda, upravo doneseno, da je 25.000 dinara dovoljan iznos penzije u trenutnim teškim ekonomskim prilikama. I sad, ljudi koji šalju ove mailove pokreću akcije da se to osudi i tako dalje. Dakle, vidimo koliko lobiranje u praksi postoji. Međutim, vi imate dosta tvrd taj stav da se ne treba baviti lobiranjem otvoreno u Srbiji dok se ne donese zakonodavni okvir. Dakle, zašto kažete da se ne treba baviti lobiranjem, čekati koliko god aktivno i ne treba pisati da ste lobista na visit karte dok se ne donese zakonodavni okvir? I zašto do sada nismo uopšte praktično slušali u javnosti uopšte toj mogućnosti da se donese takav zakon?
Pre svega, odgovor na ovo pitanje potiče iz jednog raskršća šta je ekonomsko, odnosno komercijalno lobiranje, šta je političko lobiranje. Ekonomsko lobiranje je jedan, da kažem, mnogo manje opasan, znači to je benigni tumor koji mora da postoji sam po sebi i on ima određena pravila, mnogo lakša za regulisanje i utvrđivanje kao normi za rad lobističke aktivnosti u određenoj državi od političkog lobinga. Politički lobing je jedan apsurd i apsurdno je govoriti o internom političkom lobingu, jer naravno političari imaju svoje političke stranke. One lobiraju na donosioca opšteg pravnog akta da se donese određena odluka i određeni akt. Političke stranke imaju to legitimno pravo, to je njihova ustavna definicija. Nevladine organizacije i druge neke organizacije mogu biti samo pobočni uticaj na onog pravog lobistu. Znači, lobiranje u oblasti politike u okviru domicilnom okviru, znači u okviru države, konkretno Srbije, je ne samo iluzija, nego je bespotrebno trošenje vremena. Političke stranke su one koje lobiraju. Ja ne govorim u realnom stanju stvari. Govorim onako kako jeste po normama i ustavno-pravnom uređenju Republike Srbije. Svaka nevladina organizacija može poslati dopis, može dati predlog, postoji procedura kako se daje vladi predlog za donošenje izmjena dopuna zakona i tako dalje. Znači, sve su to neke procedure koje u političko-pravnom smislu su daleko od lobističkih aktivnosti kako ih mi doživljavamo. Znači, ako Društvo lobista Srbije dobije neki zadatak da politički izdejstvuje određenu odluku, odnosno da izdejstvuje određenu političku odluku, to je nemoguća misija. Znači, mi možemo samo da govorimo o, znači, o kompromitaciji pre svega sa političkog stanovišta. I zašto bi to onda država dozvolila da pored jedne stranke Alfa i stranke Beta, da postoji neki lobista koji se zove Analfabeta ili već tako nekako firma da mu se zove, znači, pa da spoji sve te moguće političke stranke da bi došlo do nekog interesa za neku određenu interesnu grupu ili za možda normalne građane, dobre ljude.
Dakle, koji prevelika komplikacija za političara.
Prevelika, znači, i zato naravno ni jednoj državi nije u interesu da direktno reguliše pitanje lobinga, već će ga staviti...
Ali Evropska unija je regulisala, svaki lobista mora da se registruje, to je jako zanimljivo.
Jeste, to je opet u okviru komercijalnog lobiranja. To je sve suštinski komercijalno lobiranje, a ovo su samo, da kažem, kao kipovi kad imate u dvorištu onako kip lava. E, to je otprilike politički lobing, pa čak i u Briselu. Znači, to je kip jedan koji tako ono možete da uplaši, a možda i ne. Kad je sumrak, ti ćeš se uplašiti onog lava u dvorištu, pa nećeš ući u to dvorište, ili on pusti sa kasetofona zvuk režanja lava, pa onda to tako ispadne kao to političko lobiranje. To je sve jedna iluzija i tome ne treba pridavati pažnje. Komercijalno, ekonomsko lobiranje, to je suština, jer iz njega proizlazi političko lobiranje.
Imaš samo 3 minuta, još jedno pitanje, bilo bi mi jako žao da ne stignem da vam ga postavim. Koliko su moćne velike korporacije, lobije velikih korporacija u određenim zemljama, posebno u manjim zemljama kao što je Srbija? Imamo mnogo primjera, tipa sad, ne znam, neka država odluči da uvede umjesto Windowsa Linux u cijeloj državnoj administraciji i onda Microsoft kaže, jel tako, povlačimo svoje razvojne centre iz vaše zemlje, i kažu, dobro, evo nećemo. Dakle, koliko velike korporacije to mogu da rade? Ovo je bio primjer, ne znam kad se to desilo se u jednoj evropskoj državi, ne sjećam se u kojoj.
Da, jeste, tačno. To vidite, velikim korporacijama, kako govorimo opet o našoj Srbiji, je Srbija više jedan test primjerak. Vidite, velika korporacija kad osvane vest da je uložila u Srbiju, ona će imati porast prometa ili profita od 0,0001%, ali će njen indeks na berzi skočiti za 0,1%. Znači, 100 puta veću korist će imati na berzi jer je uložila u jednu novu državu u koju nije do sada ulagala. Njih ne interesuje profit te mamutske korporacije međunarodne. Njih ne interesuje profit koji će da ostvare u Srbiji.
Nego da rašire pipke.
Njih interesuje njihova berza. Kako će njihov indeks da se kreće u tom pogledu? A, to je dobro za Srbiju, jer opet i Srbiji raste rating bankarski ili sa AA na AAA i tako dalje. Međutim, to je sve izvedena kategorija. To vam je kao Platonova senka. Znači, to nije opet suština cele priče. Ono što je, nažalost, tužna činjenica da nama odgovara da velike korporacije kupuju imovinu i učestvuju što više u društvenom proizvodu Srbije, jer, nažalost, u Srbiji nema operativnog novca, operativnih sredstava, a i, nažalost, radni moral je na vrlo niskom nivou i neophodan je takav jedna vrsta motivacije da bi se došlo do nekih normalnih rezultata, normalnih uslova rada i života naših građana. Znači, velike korporacije su dobrodošle i bez obzira što oni možda imaju veću korist od toga, ali mi moramo da ih poštujemo, jer ćemo i mi imati određenu korist.
Gospodine Hrnjak, ja moram da čestitam, vi ste gost koji mi je dao najviše suprotnih odgovora od onih koje sam očekivao od jednog gosta, ali zaista je bilo jako poučno i ja verujem da su i naši slušalci mnogo toga čuli o lobiranju što nisu znali. Naš današnji gost, Tihomir Hrnjak iz Društva lobista Srbije. Hvala što ste podelili ovo sve sa nama.
Hvala i vama.
Hvala i vama, dragi slušalci, što ste slušali ovaj razgovor. Ovo je bila emisija U središtu pažnje, Radio Beograda 1. Za nekih 45 minuta biće tačno 6 sati. Hvala na pažnje. Ako sam nekog zbunio, evo plike da se ispravim. To je bilo 45 sekundi, sada već 35.